ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ მართველი კოალიცია დაშლილად გამოაცხადა. მედვედევი რუსეთის ეკონომიკის მოდერნიზებაში დახმარებას სთხოვს საფრანგეთს. შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდი და საქართველოს სანაპირო დაცვა ერთობლივ სწავლებას მართავენ. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ ვლადიმირ ლიტვინის განცხადებით პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს მართველი კოალიცია დაიშალა მას შემდეგ, რაც ვერ შეძლო ეჩვენებია, რომ კლავაც აქვს საპარლამენტო უმრავლესობა. ამასთან ტიმოშენკო პრემიერ-მინისტრის პოსტზე რჩება. პარლამენტმა კოალიციის დაშლის შესახებ უნდა გამოაცხადოს და ჩაატაროს კენჭისყრა მთავრობისთვის უნდობლობის გამოსაცხადებლად, ვიდრე დაიწყებოდეს მოლაპარაკება ახალი კოალიციის შესაქმნელად. ნდობის საკითხზე კენჭისყრა ხვალისთვის არის დაგეგმილი. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის დღევანდელი განცხადება მიანიშნებს, კოალიციას უნდობლობას გამოუცხადებენ. კოალიციის დაშლა მოხდა ტიმოშენკოს მეტოქის ვიქტორ იანუკოვიჩის გამარჯვებას გასული თვის საპრეზიდენტო არჩევნებში. საპარლამენტო ფრაქციებს 30 დღე უკაცრავად ექნებათ ახალი კოალიციის შესაქმნელად. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა დღეს ფრანგ ინვესტორებს მოუწოდა დაეხმარონ რუსეთის ეკონომიკის მოდერნიზებაში. საფრანგეთში გუშინ დაწყებული სახელმწიფო ვიზიტის მეორე დღეს მედვედევი ფრანგ ბიზნესმენებს შეხვდა და შეაქო მისი შეფასებით უპრეცედენტო ეკონომიკური პარტნიორობა. გუშინ კი საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ და მისმა რუსმა კოლეგამ დაადასტურეს, რომ დაწყებულია მოლაპარაკება რუსეთისთვის ფრანგული წარმოების 4 საბრძოლო ხომალდის მიყიდვის შესახებ. გაკეთდა განცხადება რამდენიმე სხვა შეთავაზებაზეც, მათ შორის ენერგეტიკის სფეროში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ბათუმიდან გავრცელებული ინფორმაციით, შავი ზღვის სანაპიროსთან შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდისა და საქართველოს სანაპირო დაცვის ერთობლივი სწავლება დაიწყო. მანამდე 2 დღით ადრე რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა განაცხადა, რომ დასრულებულია აფხაზეთის სანაპირო დაცვის ქვედანაყოფის ფორმირება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო საზღვაო ძალების კუთვნილი ხომალდი ჯონ ჰოლი 25 თებერვალს შევიდა ფოთის პორტში. 1 მაისს კი ფოთიდან ბათუმში გაემგზავრა მისი ეკიპაჟის წევრებისა და საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურის პირადი შემადგენლობის ერთობლივ სწავლების გასამართად. ოპოზიციის ნაწილი, რომელიც თანახმაა თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ გამოავლინოს, კვლავ ადასტურებს, რომ მზად არის პრაიმერზე უარი თქვას. კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა ზვია ძიძიგურმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პრაიმერის ინიციატორები ოპოზიციის ერთიანობისთვის ჯერჯერობით ყველაფერს აკეთებენ. შეგახსენებთ, რომ ამ ჯგუფის მიერ შეთავაზებული კონსულტაციის ვადა 7 მარტს ამოიწურება. პრეზიდენტის პრესსპიკერმა დღეს განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილი მზად არის ყველა ეროვნულ პოლიტიკურ ძალასთან ითანამშრომლოს. ამასთან მანჯგალაძემ აღნიშნა, რომ მათ, ვინც ოკუპანტებთან ირჩევს ურთიერთობას, განაჩენს პირველ ყოვლისა ქართველი ხალხი გამოუტანს. და კვლავ საერთაშორისო ამბები. გაეროს სამხედრო ტრიბუნალმა დღეს გადადო ბოსნიელი სერბების ომისროინდელი ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის საქმის განხილვა მას შემდეგ, რაც კარაჯიჩმა განცხადებით გამოსვლა დაასრულა. ჯერ არ დასახელებულა პროცესის განახლების თარიღი. კარაჯიჩს წაღენებული აქვს ბრალდება 11 მუხლით, მათ შორის არის გენოციდისა და სამხედრო დანაშაულების ბრალდებები. სასამართლო პროცესი ჰააგაში, სადაც გაეროს ტრიბუნალია განთავსებული, ორშაბათს განახლდა 4-თვიანი შესვენების შემდეგ. ნატოს განცხადებით, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების თავზე მიმდინარე თვეში ჩატარდება ალიანსის სამხედრო-საჰაერო ძალების წვრთნები. ნატოს სამხედრო-საჰაერო ძალების შტაბის პრესმდივნის უფროს პოლკოვნიკ ტომას დიუშნაიდერის განცხადებით, წვრთნები 17-20 მარტამდე გაგრძელდება. საფრანგეთისა და პოლონეთის საბრძოლო თვითმფრინავებისა და შეერთებული შტატების საჰაერო ტანკერების მონაწილეობით. პრესმდივნის თქმით, წვრთნების მიზანია ნატოს ბალტიისპირელი წევრების მიმართ სოლიდარობის გამოხატვა. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საფრანგეთი და რუსეთი სამხედრო გარიგებას ნდობის სიმბოლოდ აღიქვამენ. რას მოასწავებს ეს გარიგება საქართველოსთვის?
ჩემი შტაბეჭდილება თავიდანვე იყო ის, რომ ეს მისრალი არის არა მაინც და მაინც სამხედრო ამოცანისთვის, არავე პოლიტიკური თემა რუსეთის.
გალში აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი სამუშაო ჯგუფების მე-12 შეხვედრა გაიმართა. ყოველპირეულ რეგიონულ მაცნეში ვისაუბრებთ იმ ფინანსური ამნესტიის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ, რომელიც რეგიონულ ტელევიზიებს შეეხო.
ამ დროს, როცა მასიურად ხდება გადასახადის ჩამოწერა, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ რეგიონალური ტელევიზიები გადადის მთავრობის მფლობელობაში, თუ არა ოფიციალურად, არაოფიციალურად ისინი დავალებული იქნებიან და ნაკლებად ხალხისაგან.
შემდეგ საერთაშორისო თემატიკაზე ვისაუბრებთ. რუსეთში აქტიურად განიხილავენ ვანკუვერის ოლიმპიურ თამაშებზე წარუმატებლობის მიზეზებს. ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. დღეს მოგიყვებით კოლუმბიის უნივერსიტეტში გამართულ კონფერენციაზე, სადაც ანალიტიკოსებმა 1989 წლის შემდგომ აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაზე იმსჯელეს.
ნოსტალგიური კომუნიზმის მომხრე არ ვარ, მაგრამ ვთვლი, რომ იმ პირობებში, რომელშიც არ არსებობს თეორია, პარადიგმა, რომელიც სამართლიანობაზე და კაპიტალიზმის პრობლემებსა და უსამართლობაზე ფიქრის საშუალებას მოგცემდა, ჩვენ ვერ შევძლებთ ახალ პათოლოგიებთან გამკლავებას.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. დარჩით ჩვენთან ერთად. საფრანგეთისა და რუსეთის სამხედრო გარიგება 1 მარტიდან ექსკლუზიური მოლაპარაკების საგანი გახდა და ამჯერად საუბარია მისტრალის ტიპის არა ერთ, არამედ 4 სამხედრო ხომალდზე, სამხედრო აღჭურვილობის გარეშე. ამ შინაარსის განცხადებები საფრანგეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა 1 მარტს პარიზში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთეს. თბილისი ჯერ კიდევ იმედოვნებს, რომ საფრანგეთი გაითვალისწინებს საფრთხეებს, რომლებიც ხსენებულ სამხედრო გარიგებას შეიძლება მოხვდეს, თუმცა ორშაბათს პარიზისა და მოსკოვის მიერ დემონსტრირებული განსაკუთრებული ურთიერთობების ფონზე ძნელი წარმოსადგენია მათი უპრეცედენტო გარიგების ჩაშლა. რატომ დგას საფრანგეთი ასეთ ნაბიჯს და რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
დიახ, მე ვენდობი პრეზიდენტ მედვედევს. რამდენჯერმა გაიმეორა საფრანგეთის პრეზიდენტმა პარიზში გამართულ პრესკონფერენციაზე და გარკვევით თქვა ისიც, რომ დობა ყველა საკითხში თანაბარი უნდა იყოს, იქნება ეს ირანის პრობლემის გარშემო თანამშრომლობა თუ ვერთფრენ მზით მისტრალის ბევრისთვის სადავო საკითხი. საფრანგეთი არაპირებს წინასწარვე ეჭვის თვალით შეხედოს რუსეთის გეგმებს და ამის გამო უარი თქვას მეტად სარფიან სამხედრო გარიგებაზე, მით უმეტეს როცა ვერთფრენ მზიდი მისტრალი დაახლოებით 9.5 მილიარდ ევრო დარის შეფასებული. პრესაში გავრცელებული მოსაზრების მიხედვით, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტის მიერ 1 მარტს გაკეთებულ განცხადებას ეყრდნობა, 4 ხომალდიდან 2 საფრანგეთის მხარე ააშენებს, 2 საშენების საშუალება კი თავად რუსეთს მიეცემა. უნდა ითქვას, რომ ნაწილობრივ ასევე განსაკუთრებული ნდობის კონტექსტში შეაფასა უპრეცედენტო სამხედრო გარიგება გაპრეზიდენტების შემდეგ პარიზში პირველად ჩასულმა დმიტრი მედვედევმაც.
Вопрос по Мистралю. Это действительно один из
Мистральთან დაკავშირებული საკითხები ერთ-ერთია იმ საკითხთაგან, რომლებმაც საკმაოდ დიდი რეზონანსი და საკმაოდ დიდი აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია, მაგრამ ეს არის ნდობის სიმბოლო ჩვენს ქვეყნებს შორის და მეორეს მხრივ ეს არის შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნისთვის მიიღოს ის ობიექტები, რომლებიც ამჟამად არ გვაქვს და რომელთა შექმნასაც ჩვენ ვისურვებდით სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობით.
Создавать в кооперации с другими странами.
Ратом айрчия რუსეთმა სათანამშრომლოდ მაინც და მაინც საფრანგეთი, მაშინ როცა ესპანეთი კრამს ხუან კარლოს პირველის სახით ტექნოლოგიურად უფრო მიმზიდველ ხომალდებს თავაზობს. მაგალითად, ესპანური გაზეთი პაისი თვლის, რომ უკონკურენტო პირველობა თავად პარიზმა მოიპოვა, რადგანაც მას მადრიდზე დიდი პოლიტიკური გავლენა აქვს. ექსპერტებისთვის ნათელია ისიც, რომ საფრანგეთი პირველობის დათმობას არაპირებს და არა მხოლოდ ესპანეთთან. პარიზი ცდილობს პირველობა გაიმყაროს ევროპაში და ეს პირველობა უპირველეს ყოვლისა შეერთებულ შტატებსა და გერმანიას დაუმტკიცოს. შესაბამისად, კრემლიც სწორედ პარიზის ამბიციების დაკმაყოფილებასა და ამ საქმით სარგებლობას ცდილობს. ასეთია სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ანდრო ბარნოვის დაკვირვება.
ჩემი შტაბეჭდილება თავიდანვე იყო ის, რომ ეს მისრალი არის არა მაინც და მაინც სამხედრო ამოცანისთვის, არავეც უბრალოდ პოლიტიკური თემა რუსეთისთვის. ნატოს ერთიანობის კენ მიმართული, საფრანგეთის ასე ვთქვათ გულის მოსაგებად მიმართული, ამერიკის გასაძევებლად ევრაზიიდან, აი ამისკენ მიმართული. თორე პირდაპირ სამხედრო დანიშნულებით სიმალეგითაც მე არანაირად არ მეს რა შეიძლება დღეს. რუსეთ-თურქეთის ომიც უნდა განახლოს, არ ვიცი და სხვა გამოყენებას მე ვერ ხედავ.
პოლიტიკურ ამბიციებზე და მილიარდობით ევროზე დამყარებულ უპრეცედენტო სამხედრო გარიგებას ევროკავშირისა და ნატოს ქვეყნების რეაგირება არ მოჰყოლია. ყოველ შემთხვევაში ისეთი, როგორსაც საქართველო ისურვებდა. გავხსენოთ, რომ 19 თებერვალს, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი სიტყვით გამოდიოდა ლონდონში საერთაშორისო ურთიერთობათა სამეფო ინსტიტუტში, მან თქვა, რომ სამხედრო გემის რუსეთისთვის შესაძლო მიყიდვა მოულოდნელი და ძალიან სარისკოა და რომ პარიზი საფრთხეს უქმნის სტაბილურობას კავკასიის მთელ რეგიონში და რომ ფრანგული ტექნიკის დახმარებით რუსეთ შესაძლებლობა ექნება რამდენიმე საათში დაიპყროს აღმოსავლეთ ევროპის ნებისმიერი ქვეყანა. იმ დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მოუწოდა საფრანგეთის პრეზიდენტს, არ მიეყიდა სახიფათო საბრძოლო ტექნიკა რუსეთისთვის. ფაქტია, რომ სარკოზიმ სააკაშვილის გაფრთხილება არ გაითვალისწინა და მაინც თუკი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ნინო კალანდაძეს მოუსმენთ, როგორც ჩანს თბილის იმედი მთლად ბოლომდე არ დაუკარგავს.
ჯერ კიდევ იმედს ვიტოვებთ, რომ ფრანგული მხარე ჩვენ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას და ჩვენ არგუმენტებს საფრთხის თაობაზე მიიღებს და შესაბამისად მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას.
ეს რომ ასე მოხდება ძნელი წარმოსადგენია, რადგანაც პრეზიდენტი სარკოზი, როგორც პირველი მარტის პრესკონფერენციაზეც გამოჩნდა, მისტრალთან დაკავშირებულ საფრთხეებს საერთოდ ვერ ხედავს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა მიანიშნა ყველას, რომ აგვისტოს ომის მიუხედავად, რომლის შეჩერებაშიც და საქართველოსთვის დამოუკიდებლობის შენარჩუნებაშიც პარიზმა უბადლო როლი შეასრულა, კრემლს ის მაინც აბსოლუტურ ნდობას უცხადებს. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განაგზობთ გადაცემას. ოკუპირებულ გალში უკვე მე-12-ეც შეიკრიბნენ აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი სამუშაო ჯგუფები, რომელთა მიზანი ინციდენტების პრევენცია და მათზე რეაგირება. რამდენიმე საათიანი შეხვედრისას განხილული საკითხები თბილისის დელეგაციის წევრებმა ჟურნალისტებს ტრადიციულად ენგურის ხიდთან გააცნეს. დეტალებს ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩავასგან შეიტყობთ.
გალში გაეროს ლტოლულთა უმაღლესი კომისარიატის ოფისში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. რიგით მე-12 ხუთმხრივი შეხვედრა ოკუპირებულ ქალაქში 5 საათს გაგრძელდა და კონკრეტული შეთანხმებების გარეშე დასრულდა. ქართული მხარე, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ხელმძღვანელობდა, აცხადებს, რომ საუბარი იყო გარდაცვლილი ქართველი მეომრის დემურ გოგოხიას ცხედრის გადმოცემაზე, რომელიც შოთა უტიაშვილის თქმით
ფაზერმა განაცხადეს, რომ ის გარდაიცვალა ავტოფორის გამოჩენ მოითხოვეთ კვამის დაგოცება, რათა მოხერხდეს ხელის გათვალიერება, ეთნოგის ჩატარებას, ეთნოგის დადგენა რა გახდა ბატონ გოგოხის ძვლის მიზეზი. გარდა იმისა, ჩვენ დაინტერესდით სხვა ქართველი ქვეების ჩამთობლის მოერთეს და მოითხოვეთ მათ ჩამთობლის ინფორმაცია, რათა მოითხოვეთ აღმოსეს, რომ ისინი ხალხულ დაავადებებს და გადაიცვალნენ.
ქართული საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებული ცნობების თანახმად, გოგოხია დრანდის ციხეში წამების შედეგად გარდაიცვალა. აფხაზური მხარის მტკიცებით კი იგი არა საპყრობილეში, არამედ საავადმყოფოში დაიღუპა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო განყოფილების უფროსმა ჯემალ გოგიამ რადიო თავისუფლების პროგრამა ეხო კავკასას განუცხადა, რომ
გარდაცვალებამდე ორი თვე საგამოძიებო იზოლატორის სანიტარულ განყოფილებაში მკურნალობდა. ბოლო დღეების განმავლობაში კი გულრიფშის რაიონის სოფელ აგუძერას სამხედრო ჰოსპიტალის სტაციონარში იმყოფებოდა. დიაგნოზი იყო თირკმლის უკმარისობა, რომელიც სხვა დაავადებების, მათ შორის ცე-ჰეპატიტის ფონზე განვითარდა. გოგოხიას ცხედარი უკვე გადაეცა ნათესავებს სოფელ აჩიგვარაში.
გოგოხია სასჯელ სიხდიდა მკვლელობისთვის. მას 2007 წელს აფხაზურმა სასამართლომ 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. დღეს ოკუპირებულ გალში საუბარი იყო ბოლო დროს განხორციელებულ კრიმინოგენულ ფაქტებზე და რუსეთის მიერ სამხედრო ბაზების მშენებლობაზე.
რუსებმა განმარტეს, რომ შენდება არა თავდაპირველი ობიექტები, არა ბიზნეს ობიექტები, რომელიც განსახორება მათი ეგრეთებული მესაზღვრეების სოციალური სამჯობესებას, არა მათი საცხოვრებელი კომპლექსები.
ვიდრე ოკუპირებულ გალში ხუთმხრივი შეხვედრა მიმდინარეობდა, რადიო თავისუფლება ენგურის ხიდზე გალიდან ზუგდიდში გადმოსულ მოქალაქეებს გაესაუბრა.
ჩვეულებრივად გაზმომედი, რა ვიცი, პასპორტი ვანახე და წადიო მისცა და რა ვიცი.
რომელი პასპორტი?
წონ.
აფხაზური.
ხო, ხო, რა ვქნა. დედა მყავს, ავამყოფი და ვერ დავტოვებ და სხვა წავიდე.
ფული რამდენი გადაიხადე?
არ გადამიხდია.
რაც შეეხება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრას, ის გალში სამკვირაში გაიმართება. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გვჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღგულებული საჭიროებით ჯარები. ჩვენ გვჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
დასახსენებენ რუსეთის საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები.
გეორგი როენ თემასაც დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებას დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვეტა მოძრაობა! ასერტელი დაგვეღალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გამოგზავნოთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივას რეგიონული ტელევიზიების ფინანსური ამნისტიის შესახებ ძირითადად პოზიტიური შეფასებები მოხვდა. უცნაურესად კი თავად იმ მედია საშუალებათა მხრიდან, რომელთაც დავალიანება დაუგროვდათ. რაც შეეხება ოპონენტებს, მათი მოსაზრებით რეგიონული ტელევიზიების ფინანსური ამნისტია არც თუ შემთხვევით უძღვის წინ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, რომელშიც ვალის სანაცვლოდ ტელევიზიებს ხარკის გადახდა მოუწევთ. ამნისტიის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა არგუმენტები მოისმინეთ სიუჟეტებში ბათუმიდან, გორიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან. რეგიონულ მაცნეს თბილისში ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
რეგიონული ტელევიზიების ფინანსური ამნისტიის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტში საანგარიშო მოხსენებით გამოსვლისას განაცხადა. მაგალითიც, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა ტელევიზიების წინაშე არსებული ფინანსური პრობლემებისა და ამ პრობლემების დასაძლევად გაწეული მცდელობების შესახებ ამნისტიის აუცილებლობის საილუსტრაციოდ მოიტანა, ბათუმის ტელეარხ ტევე-25-ს შეეხება. ტელეკომპანიის დავალიანება 400,000-მდე ლარს შეადგენს. უფრო დაწრულებით თემაზე ნატა იმედაიშვილი საუბრებს.
დაახლოებით 400,000 ლარს სახელმწიფო დამოუკიდებელ ტელეკომპანიას 2009 წლის 9 ოქტომბრის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ედავებოდა. ამ თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში კი საგადასახადო ინსპექცია ტელევიზიის ქონების აუქციონის წესით გაყიდვას აპირებდა. ერთადერთი კომპრომისი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან ვალების რესტრუქტურიზაციას ითვალისწინებდა. თუმცა ტელევიზიას ამ თანხის გადახდის შესაძლებლობაც არ ჰქონდა. ერთ-ერთი დამფუძნებელი მერაბ მერკველაძე ამბობს, რომ უკვე 2009 წლის ბოლოს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ინიციატივით პარლამენტში რეგიონალური ტელევიზიის დავალიანების ამნისტირების საკითხის განხილვა დაიწყო.
ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივის შესახებ ვიცოდით, პარლამენტში მიიღეს რეგიონული ტელევიზიების წარმომადგენლები, ეს გახდით და მაშინ დაისვა საკითხი ფინანსური ამნისტიის შესახებ სახალხო დამცველის წესრიგებოდა ამ შეხვედრას. და ბოლო პერიოდში ნაკლებად აქტიური იყო ეს თემა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიცოდი, რომ მიმდინარეობდა მუშაობა ამ მიმართულებით და როდესაც საქართველოს პრეზიდენტის პარლამენტში სტუმრობის შესახებ გაჟღერდა, ლოგიკური იყო გვეფიქრა, რომ თუ კი როდესმე უნდა დასმულიყო ეს საკითხი, ალბათ უნდა გაჟღერებულიყო და ასეც მოხდა. მოლოდინი გამართა და პრეზიდენტმა ამნისტია გამოაცხადა რეგიონული ტელევიზიებისათვის და იქვე აღნიშნა, რომ ეს იყო გიორგი თარგამაძის და ქრისტიან ოპერატორების მიერ ასე ვთქვათ დაყენებული საკითხი.
მაგრამ ტელევიზიის დამფუძნებლებისთვის მოულოდნელი პრეზიდენტის შეფასებები აღმოჩნდა.
ეს ტელევიზია ხელისუფლებისადმი კვეთრად კრიტიკული გაუტანელი პოზიციით გამოირჩევა. სახელმწიფოს მიერ და სახალხო დამცველის შუამდგომლობით მოხდა 25 არხის საგადასახადო დავალების რესტრუქტურიზაცია. მაგრამ ანალოგიური პრობლემა აქვს სხვა კედო ტელევიზიებსაც. 25 არხისთვის რესტრუქტურიზაცია ხო დროებითი შველა იყო. ცხადია, რომ ამ პატარა ტელევიზიას არც რამოდენიმე თვეში ექნება საშუალება დაფაროს დავალიანება. ამიტომ ეგ თავაზობთ ახალ ინიციატივას, რომ ყველა ქართულ რეგიონალურ ტელევიზიას გამოუცხადოთ საგადასახადო ამნისტია.
ის რომ ტელევიზიას გაუტანელს უწოდებს ქვეყნის პირველი პირი, ჟურნალისტებსაც უკვირთ. თუმცა როგორც მერაბ მერკელაძე იხსენებს, აჭარის ყოფილი მეთაურიც სწორედ ასეთ შეფასებებს აკეთებდა. იმ განსხვავებით, რომ ასლან ნაბაშიძემ პირადი ინტერესების გამო ტელევიზიის წილები დამფუძნებლებს უშიშროების სამინისტროს თანამშრომლების ჩარევით დაათმობინა. 2000 წლიდან 2004 წლამდე TV25 სწორედ ასლან ნაბაშიძე და აჭარის უშიშროების სამინისტრო აკონტროლებდა. აჭარის რევოლუციის შემდეგ, რაც დამფუძნებლებმა ტელევიზიის სამართლოს ძალი დაიბრუნეს, სახელმწიფო იმ წლებში დაგროულ თანხებს ედავებოდა. პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული ფინანსური ამნისტიით TV25 სწორედ ამ ვალებისაგან გათავისუფლდება და ახალ ცხოვრებას დაიწყებს.
პროაქტიურად ვიზრუნოთ გრანტის მიღებაზე, იმიტომ რომ მუდმივი პრობლემები გქონდა ამასთან დაკავშირებით და გარდა ამისა ჩვენ უფრო ამბიციური პროექტების განხორციელებასაც გეკმავთ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ აი რამდენიმე დღეს წინ წარმოადგენთ საქართველოს ეროვნული კომუნიკაციების კომისიის წინაშე თხოვნა წერილი მიმწერეთ, ვითხოვთ რადიო არხის გასნას, ლიცენზიის მონიჭებას რადიო მაუწყებლობისათვის ქალაქ ბათუმში, ასევე რადიო და ტელე თანამგზავრული მაუწყებლობის დასაწყებისათვის შესაბამისი ლიცენზიის მონიჭებას.
მერაბ მერკველძეს იმედი აქვს, რომ გადაცემებთან ერთად სამუშაო პირობებსაც გაიუმჯობესებს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
საგადასახადო დავალიანებას შიდა ქართლის რეგიონულ ტელეკომპანია თრიალეთს 2004 წლიდან ჰქონდა. იმ დროს ტელეკომპანიის მფლობელებსა და რეგიონის გუბერნატორ გიორგი ქარელშორის დაძაბული ურთიერთობა იყო. მაშინ ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობა განცხადებაზე ავრცელებდა და იუწყებოდა, რომ კომპანიის ხელში ჩაგდება მაშინდელ თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს და გუბერნატორ მიხეილ ქარელსურდათ. სწორედ იმ პერიოდში შევიდა ტელეკომპანიაში საგადასახადო სამსახური. თემას გოგა აფციაური განავრცობს.
რეალიტის ხელმძღვანელობა ვალს არ აღიარებდა და გადაწყვეტილებას ასაჩივრებდა. ცოტახანში რეგიონში ხელისუფლება შეიცვალა და რეალიტის საგადასახადო ვალიკი საურავების დარიცხვის ხარჯზე ყოველთვიურად იზრდებოდა და ბოლოს დაახლოებით 175,000 ლარს მიაღწია. მოგვიანებით ხელისუფლებამ კომპანიას ვალის რესტრუქტურიზაცია გაუკეთა. ტელევიზიამ კი გადახდა ეტაპობრივად დაიწყო. რეალიტში მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტის მიერ რეგიონული ტელეკომპანიებისთვის გამოცხადებული ფინანსური ამნისტია მათთვის დაგვიანებული აღმოჩნდა, რადგან ვალის ნაწილი 75,000 ლარი უკვე გადახდილი ჰქონდათ. კომპანიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი სლადო ბიჭაშვილის აზრით, ამნისტია ტელევიზიის განვითარებას ხელ შეუწყობს, რადგან ვალისთვის გადადებულ ფინანსებს სხვა საქმეს მოახმარენ.
თავისთავად კარგია, როდესაც პრეზიდენტი გამოვიდა ამნისტიით, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში უნდა ეთქვას, რომ ცოტა დააგვიანა, რადგან იმ დაკისრებული უკანონო გადასახადების გარკვეული ნაწილი გვაქვს ჰქონდა ტელევიზიას გადახდილი, რაც უჭირდა ამის გადახდა, რომ რეგიონში არ არის ეს სარეკლამო ბაზარი განვითარებული და შესაბამისად, რომ ეს ძალიან ძნელი გადასატანი იყო ეს პერიოდი. რა თქმა უნდა, მისასალმებელია პრეზიდენტის ინიციატივა, რადგან ფიქრობ, რომ ეს ნაწილი რა ჯარიმებში უნდა გადახდილიყო, მოხმარდება ტელევიზიის განვითარებას.
დამოუკიდებელი ჟურნალისტი არინა თავაქარაშვილი ამინისტიის გამოცხადებაში ერთგვარ საფრთხეს ხედავს. მისი აზრით, საგადასახადოს ვალიდან ამოსული კომპანიები შეიძლება ადგილობრივი არჩევნების წინ პრეზიდენტთან აღმოჩნდნენ ვალში და დამოუკიდებლობის ხარისხი უფრო მეტად დაკარგონ. გარდა ამისა, თავაქარაშვილი ფიქრობს, რომ ვალების ერთფაშად ჩამოწერა კონკრეტული საქმეების შესწავლის გარეშე მიუღებელია.
ეხლა წინასწარ არჩევნო პერიოდია და ჩვეულებრივი თვითმართველობის არჩევნები გარკვეულ საპირწონედ ვაქციეთ ჩვენი სახელმწიფოსათვის. ამ დროს, როცა მასი უდა ხდება გადასახადის ჩამოწერა, იქნება შთაბეჭდილება, რომ რეგიონალური ტელევიზიები გადადის მთავრობის მფლობელობაში, თუ არა ოფიციალურად, არა ოფიციალურად ისინი დავალებული იქნებიან და ნაკლებად ხალხისაგან. ყველას ხომ ერთნაირად არ დაუგროვდა ვალები. საიდან ეს თანხე? ხო უნდა გაირკვეს მისი წარმომავლობა ამ ვალისა და შესაბამისად ჩამოვაწეროთ ეს ვალები. თუ ეს ვალები დაგროვილია იმ უბრალო მიზეზით, რომ ჩინოვნიკების თავხედობით ხდებოდა და შეწერებით, რა თქმა უნდა ჩამოაწერო ამას, მაგრამ მეორე სივრცეა ლიბერალური საზოგადოებიდან. ჩვენ გადავინაცვლეთ და წინათ სოციალისტურ საზოგადოებაში ბრუნდებით, სადაც ყველა თანასწორი ხდება. ანუ ვეღარ ფიქრობთ იმას, რა შეიძლება გააკეთო, ანუ რა არ უნდა გააკეთო. კანონი და ინსტიტუციონალიზაცია თავსა და ხელშუა გვეშრება და საიდან მოვიტანთ ამ თანხებს? ეს ხო განსაზღვრული იყო რაღაცა ნაწილი ბიუჯეტისად. ის ხო ჩვენს უყველას ერთად დაგვაკლდება. შეარავინ გამიგოს, რომ მე თითქოს რთული, რომ აი ეხლა არ უნდა ჩამოაწერონ და ისინი კაბალო მდგომარეობაში არ უნდა. პირიქით, მე აბსოლუტურად როგორც მოქალაქე დამცველი ვარ მათი, მაგრამ წარმომავლობა იქნა შესწავლილ და იმ შესაბამისობით აი უნიათ ჩინოვნიკებს აღფრთოვდება, ის ჩამოვაწეროთ და გადაუბრუნდეთ ლიბერალურ საზოგადოებაში. მაშინვე მოითხოვ, თუ ეს კანონით ეკუთვნის, თუ არ ეკუთვნის ხელს ნუახლებთ ადამიანებს და ნუ გავხდით ტელესივრცეს ჯერ კიდე შემორჩენილს რაღაცა ნაწილში ერთი ჯგუფის საკუთრებად, ხალხს დაუტოვოთ ამის შესაძლებლობა.
ამჟამად რეგიონული ტელეკომპანია საარჩევნო რეჟიმზე გადასასვლელად ემზადება. გორში ჯერჯერობით როგორც მმართველი პარტიის, ისე ოპოზიციური ძალების მხრიდან არანაირი აქტივობა არ შეინიშნება. დარჩება თუ არა ადგილობრივი ტელევიზია პრეზიდენტის ვალში, ეს არჩევნების დროს მედია მონიტორინგის დროს გამოჩნდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. ტელეკომპანია რიონისთვის, რომელსაც არსებობის 20 წლის მანძილზე სოლიდური ვალი დაუგროვდა საგადასახადო ამნისტია, სერიოზული შეღავათია. ტელევიზიის გენერალური დირექტორის თამილა ღვინიანძის თქმით, პრეზიდენტის ინიციატივა რეგიონული ტელევიზიების განვითარებას ხელ შეუწყობს. თამილა ღვინიანძეს ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა ესაუბრა.
ეს არის ძველი დავალიანება წარმოშობილი წინა ხელისუფლების დროს, როდესაც საგადასახადო სისტემა ფაქტიურად მოშლილი იყო და ვისაც როგორ უნდოდა ისე იხდიდა გადასახადებს და ვისაც რა გაეხარდებოდა იმას არიცხავდა ტელეკომპანიებს და ეს იყო ერთგვარი შეიძლება ითქვას ბერკეტი საიმისოთ, რომ ეს ტელეკომპანიები ყოველდღე მარწუხებში და იმ შემდეგ რაც კომპიუტერულ სისტემაზე გადავიდა საგადასახადოები, ეს ძველი დავალიანება ესევე შეუმოწმებლად თითქმა გადატანილი ამ ტელეკომპანიების ანგარიშზე და რამდენადაც მწირი შემოსავლები გვაქვს, ამდენად წარმოუდგენელია იმ ძველი ვალების დაფარვა, რომელიც 100,000-ს ცილდება უკვე გარგახანია სანქციას აურავებით და ეს აფერხებდა რეგიონული მედიის განვითარებას.
რიონის გენერალური დირექტორი არიზიარებს ოპონენტების კრიტიკას, რომლებიც აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ტელევიზიებს იმ თანხებს აჭრის, რომელსაც თვითონ უხდის. თამილა ხვინიანიძის თქმით, ეს აბსურდია. რიონს ვალი 2005 წლამდე დაუგროვდა, როცა დამკვეთი შესყიდული საეთერო და სარეკლამო დროის საფასურს არ ეხდიდა.
ეს არის ძირითადად საეთერო და სარეკლამო დროის გაყიდვის შედეგად წარმოშვილი ვალები, ესე იგი, როდესაც ვალდებულებას არ ასრულებდა ხელისუფლება, სარგებლობდა ამ ტელეკომპანიების საეთერო და სარეკლამო დროით, არ იხდიდა ამ თანხას. თავისთავად ხადია ტელეკომპანიები ვერ ხდიდნენ შესაბამის გადასახადებს, რომ მიუღებელი შემოსავალი იყო ეს ფაქტიურად, მაგრამ საგადასახადოებს დაფიქსირებული ჰქონდათ როგორც მიღებული შემოსავალი.
ტელეკომპანია მეგატივის, რომელიც ხონში და მიმდებარე სოფლებში მაუწყებლობს, ვალი არ აქვს. მიუხედავად ამისა, ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი დანა თოშხუა საგადასახადო ამნისტიის თაობაზე პრეზიდენტის ინიციატივას იწონებს. ის ამბობს, რომ ამნისტია ყველა რეგიონულ ტელევიზიას უნდა შეეხოს და არა მხოლოდ იმ ელექტრონულ მედია საშუალებებს, რომელთა ვალი დადასტურებულია.
როცა არის არაკონკურენტული ჯანსაღი გარემო, ამ შემთხვევაში ამნისტია ვიღაცას აზარალებს, ვიღაცას ასარგებს, მაგრამ ეს მაინც მეტნაკლებად, რომ ყველა კომპანიამ ამით გარკვეულწილად რაღაც შეღავათი მიიღოს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ 2010 წლამდე მაშინ ყველა ტელეკომპანიების ფინანსური ამნისტია უნდა მოხდეს.
რეგიონული ტელევიზიების ძირითადი შემოსავალი რეკლამა, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომისა და ეკონომიკური კრიზისის გამო საგრძნობლად შემცირდა. ტელეკომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათი ხარჯი შემოსავალზე გაცილებით დიდია. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ზუგდიდში ორი ტელეკომპანია არსებობს: ტელერადიო კომპანია ოდიში და ტელეკომპანია სამეგრელო. ეთერში ამჟამად მხოლოდ ოდიში გადის. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა ოდიშის გენერალურ დირექტორს დავით გრიგოლიას ესაუბრა.
დავით გრიგოლია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ოდიშს არანაირი დავალიანება არ აქვს. მიუხედავად ამისა, თვლის, რომ პრეზიდენტის ინიციატივა რეგიონული ტელევიზიების საგადასახადო ამნისტიის შესახებ კარგი გადაწყვეტილებაა.
საერთოდ ჰქონდა საქართველოში სამ ტელევიზიას: ქუთაის, ოზურგეთს და ბათუმს.
რაც შეეხება ტელეკომპანია სამეგრელოს, ის ტექნიკური პრობლემების გამო 2008 წლიდან არ მაუწყებლობს. როგორც სამეგრელოს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე ჟურნალისტი დარეჯან კვარაცხელია გვიხსნის, ტელეკომპანიის 64% მეწილი არის სახელმწიფო, ხოლო 36% მან კერძო კომპანიას 3 წლის წინ მიხდიდა, რომლის ვინაობას არ აკონკრეტებს.
ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, ამ ციდუხჭირის პერიოდში ტელევიზიას რო განთავისუფლებენ გადასახადისგან, ჩვენი არის საგადასახადის დაახლოებით 13,000 ლარი. ხო, აღარა ვარ ცირის ფლობელი, ჩემი იყო 36%, მაგრამ კერძო კომპანიას მიხდიდე, ასე ვთქვა, ჩემი წილი როცა დამჭირდა. 64% მეწილი არის სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტო, როგორც სახელმწიფო წილი ჩეკული კომპანია. ეხლა ამზადებ დოკუმენტებს პრივატიზაციის ეზე, იმიტომ რომ ასევე პრეზიდენტის განკარგულება არსებობს, რომ ყველა სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ფილის მფლობელი ქონება უნდა გაიყიდოს. და ალბათ ხა ტელევიზია მაინც სხვა დატვირთვას, სხვა ფუნქცია აქვს ტელევიზიას და პირდაპირ ესეც არ გაიყიდება, ალბათ შეიძლება რაღაც ტენდერი გამოცხადდეს, პირობების შესაბამისად მოხდეს მისი რაცხვისება.
ცნობისთვის, ტელეკომპანია ოდიშის მფლობელი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დედა ემა გრიგოლია, ხოლო გენერალური დირექტორი მისი ძმისშვილი დავით გრიგოლია. რაც შეეხება ტელეკომპანია სამეგრელოს, როგორც დარეჯან კვარაცხელია მაღნიშნა, საკონტროლო პაკეტის მფლობელი სახელმწიფოა.
ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერუნტი ყალიჩავას რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნეს მორიგი გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
Ванкуверის ოლიმპიური თამაშები დასრულდა, რუსეთში კი კვლავაც მეტად აქტუალურ თემად რჩება. სამთრის თამაშებში ამ ქვეყნის ყველაზე სუსტი შედეგის შემდეგ რიგითი რუსები გაოცებას და იმედგაცრუებას გამოთქვამენ, ხოლო სახელმწიფოს ლიდერი ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელთა გადადგომას მოითხოვს. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ისინი ვეღარ მეფობენ ფიგურულ სრიალში. ჰოკეისტები საამაყო გუნდი, რომელსაც ოლიმპიურ ოქროს უწინასწარმეტყველებდნენ, საპრიზო ადგილსაც კი ვერ გავიდა. რუსეთის წარმომადგენელი ოლიმპიელები ვანკუვერიდან სამშობლოში 3-3 ოქროს მედლით დაბრუნდნენ. და ეს ყველაფერი ხდება სულ 4 წლით ადრე, სოჭში ოლიმპიური ტურნირის მასპინძლობამდე. გამოსავალი პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს ესახებათ ცვლილებაში, რომელიც ათლეტების მომზადების პროცესში, მეთოდებში უნდა მოხდეს. Так и там, сакадро цвлилебებში.
Тот, кто несёт ответственность за подготовку к олимпиаде.
Ис висац пасუხისმგებლობა ეკისრება ოლიმპიადისთვის მომზადებაზე, ეს პასუხისმგებლობა უნდა იკისროს კიდეც. ეს საუბრები ცხადია. ჩემი აზრით პასუხისმგებელმა პირებმა ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთმა იმათ შორის, ვინც პასუხს აგებს ამ მომზადებაზე, უნდა მიიღონ ვაშკაცური გადაწყვეტილება და შესაბამისი განცხადებები დაწერონ. Да თუმცა ასეთ მზადყოფნას ვერ შევამჩნევთ, ჩვენ დავეხმარებით ამის გაკეთებაში.
Если такой решимости не будет, мы придётся мы им поможем.
Медведевს არავის ვინაობა არ დაუსახელებია. აი, როგორი იყო სპორტის მინისტრის ვიტალი მუტკოს რეაქცია, რომის გამოხატვაც სამშაბათს მოუწია მოსკოვის აეროპორტში ვანკუვერიდან ახლა ჩასულს.
Если это касается меня заявления.
То есть განცხადება მე მეხება, მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ სავსები წნარად წავალ, მაგრამ ამით სპორტი მოიგებს თუ არა, არ ვიცი. ჩემი აზრით, გავაკეთეთ ყველაფერი, რაც შესაძლებელი.
Мне кажется, мы сделали всё возможное.
ეს ასრი სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომ გამოთქვა. უნდა ითქვას, რომ ვანკუვერის ოლიმპიური ტურნირის დროს არაერთხელ გაისმა მისი, ისე როგორც რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის სამშთომარე ლეონიდ ტიაგაჩოვის გადადგომის შესახებ მოთხოვნა, თუ გუნდის შედეგები არ გაუმჯობესდებოდა. გუნდის შედეგები არ გაუმჯობესებულა. რუს ათლეტებს 15 მედალი ერგოთ, რამაც გუნდი რეიტინგში მე-6 ადგილზე გაიყვანა. და ეს მაშინ, როცა რუსეთი და მისი წინამორბედი საბჭოთა კავშირი ჩვეულებრივ ერთ-ერთ პირველ ადგილზე გადიოდნენ 1996-დან 98 წლამდე პერიოდში, რომელიც ზამთრის 9 ოლიმპიურ ტურნირს მოიცავდა, საბჭოთა კავშირმა 7-ჯერ აიღო ყველაზე მეტი მედალი. მარტო 2-ჯერ გავიდა მეორე ადგილზე. რაც შეეხება პოსტ საბჭოთა პერიოდს, რუსეთის გუნდს არასოდეს რგებია მოპოვებული მედლების რაოდენობით, მე-5 ადგილზე უარესი პოზიცია. Сорет эштамбечтави история миачния цлемодол арасахарбиолу шедегзе русების მწოვე რეაქციის მისესად მოსკოვის ფსიქოლოგ ოლგა მახოვსკაიას.
Спорт мы всегда лидировали в зимних видах спорта.
Ჩვენ ყოველთვის ვლიდერობდით სპორტის ზამთრის სახეობებში, ეს ტრადიცია, რომელიც უცებ თვალსა და ხელშუა გვენგრევა. ეს ერთი. მეორეც, გამარჯვებულის იდენტობის დაკარგვა მტკივნეულია, რადგან ყოველთვის ვიცოდით, რომ რაც უნდა მძიმე დრო იყოს, შეგვიძლია ძალების მოკრება და გარკვეულ სფეროებში ბადალი არ აქვს. ახლა ვიგებთ, რომ არც ასეა საქმე. რუსეთის ბევრი მკვიდრი ამას პირად ლამის ბავშვურ წენად აღიქვამს.
ამ შეფასებას გამოთქვამს მოსკოველი ფსიქოლოგი ოლგა მახოვსკაია. ექსპერტების განმარტებით, წინა ოლიმპიური თამაშების დროს რუსეთის წარმატება სპორტის ჯერ კიდევ საბჭოთა სისტემა გამოვლილი ათლეტების მიღწევები განაპირობებდა. მაშინ როცა ახლანდელი ოლიმპიური გუნდის წევრების უმრავლესობამ კატაკლიზმებით სავსე 90-იან წლებში გაიარა სპორტული მომზადების ძირითადი ეტაპები. სპორტის მსოფლიო კრიტიკისას პრეზიდენტმა მედვედევმა კრიტიკულად შეაფასა ძველი საბჭოთა სისტემისადმი დამოკიდებულებაც.
Мы долгое время выезжали на советских возможностях.
ჩვენ დიდხანს ვიხეირეთ საბჭოთა სპორტის შესაძლებლობებით. რაღაც მომენტში ისინი დამთავრდა. ჩვენ წინა საბჭოთა სკოლა უკვე დავკარგეთ. არ არის საჭირო მისი იდეალიზები, მაგრამ ის უბრალოდ აღარ არსებობს. საკუთარი სკოლა კი ჯერ არ შეგვიქმნა. მიუხედავად იმისა, რომ რაოდენობა ფულისა, რომელიც სპორტს ხმარდება და ეს სავსებით აშკარა ფაქტია, უპრეცედენტოდ დიდია.
Беспрецедентно большое.
დიდი იყო იმედებიც, რომლებიც ვანკუვერის ოლიმპიურ ტურნირში რუსეთის გუნდის მონაწილეობას უკავშირდებოდა. ზოგი სავსებით რეალისტურად მიიჩნევდა 30 მედლის მოპოვებას. დიდი წინასწარი ზარზე იმის ფონზე, პატრიარქმა კირილემ მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში დალოცა ოლიმპიელები. პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის მთავრობა მათ შთამბეჭდა ფულად პრემიებს დაჰპირდა მედლების მოპოვების შემთხვევაში. მედალი მაინც გაცილებით ნაკლები მოგროვდა, ვიდრე ელოდნენ. განსაკუთრებით დიდი იყო იმედგაცრუება, როცა ფიგურულ სრიალში პირველობა მამაკაცებს შორის სუპერ ვარსკვლავ ევგენი პლუშენკოს არ ერგო. და კიდევ, როცა შეჯიბრს ჰოკეისტების გუნდი გამოეთიშა. გავრცელებული ინფორმაციით, ტომსკის ოლქის ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოში წუთიერი დუმილით იგლოვეს ჰოკეისტების წარუმატებლობა.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა იმედ გაცრუებაზე, რომელიც ვანკუვერის ოლიმპიურმა თამაშებმა რუსეთს მოუტანა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განაგზობთ გადაცემას. საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხებიდან რამდენიმე კვირის შემდეგ იულია ტიმოშენკოს პრემიერ-მინისტრის სავარძლის დაკარგვაც დაემუქრა. მისმა ძირითადმა მოკავშირეებმა უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოში 2 მარტს განაცხადეს, რომ მართველი კოალიცია დაიშალა. და ეს იმ დროს ხდება, როდესაც წინ არის მთავრობისადმი ნდობის საკითხზე კენჭისხრა უმაღლეს რადაში. ტიმოშენკოს ეს მარცხი წერტილს უსვამს ნარინჯისფერ რევოლუციას და ხელფეხს უხსნის ახალ პრეზიდენტს ვიქტორ იანუკოვიჩს ძალაუფლების განმტკიცების საქმეში. თემას კობალი გლიკაძე განაგძობს.
იულია ტიმოშენკოს ირგვლივ კედლები ზანზარს განაგრძობენ. საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხების შემდეგ უკრაინის ქედუხრელი პრემიერ-მინისტრი აცხადებდა, რომ პრომოსკოვურ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს შეებრძოლებოდა როგორც მართველი კოალიციის წამყვანი ძალის ლიდერი. თუმცა სამშაბათს ამოცნებას ბოლო მოეღო. პარლამენტის სპიკერმა ვლადიმერ ლიტვინმა განაცხადა, რომ კოალიციამ ვერ შეძლო საკმარისი ხმების მოგროვება 450-კაციან პარლამენტში.
Відповідно до Конституції України
უკრაინის კონსტიტუციისა და პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად ვაცხადებ, რომ კოალიცია პარლამენტში წყვეტს საქმიანობას.
ნაციონალურ развитку, стабильности и порядку.
ტიმოშენკოს მთავრობას წინელის ნდობის ვოტუმი უმაღლეს რადაში, რომელიც 4 შაბათს იგეგმება. ქვეყნის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი იმედოვნებს, რომ თავად შექმნის მართულ კოალიციას, თუმცა იულია ტიმოშენკო ფარხმალის დაყრას არ აპირებს. მან სამშაბათს პირობა დადო, რომ ამბიარიდან სათავეში ჩაუდგება დემოკრატიულ ძალებს, რომლებიც დაუპირისპირდებიან იანუკოვიჩის ადმინისტრაციას.
Сьогодні Верховній Раді
დღეს პარლამენტში დემოკრატიული კოალიცია არალეგიტიმურად იქნა დაშლილი.
დემოკრატიჩნა კოალიცია.
თუკი 4 შაბათს იულია ტიმოშენკონ ნდობის მოპოვებას ვერ შეძლებს საკანონმდებლო ორგანოში, მაშინ იგი მოქმედ პრემიერ-მინისტრად დარჩება 30 დღის განმავლობაში, იმ დრომდე, ვიდრე იანუკოვიჩის რეგიონების პარტიის ირგვლივ არ ჩამოყალიბდება ახალი საპარლამენტო კოალიცია. არადა მომავალი კოალიციის ნიშნები უკრაინის უმაღლეს რადაში უკვე გამოიკვეთა და ვიქტორ იანუკოვიჩის დარწმუნებულია, რომ ტიმოშენკოს გადადგომა მხოლოდ დროის საქმეა.
Мені здається, що вона зробить цей крок самостійно.
Мені არ ამგონია, რომ ის ტიმოშენკო თავისი ნებით აპირებდეს გადადგომას. თუმცა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ როგორ მოხდება ეს გადადგება, თუ მას პარლამენტი გადააყენებს.
За її власним бажанням чи вона відбудеться в Верховній Раді.
Гачехеба Україні змомували прем'єр-міністрів свинаобас, როგორც ცნობილია, პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა მინისტრთა კაბინეტის გაძღოლა უკვე შესთავაზა ცენტრალური ბანკის ყოფილ მართველს სერგეი ტიგიპკოსა და პარლამენტის ყოფილ სპიკერს არსენი იაცენიუკს. თუმცა იანუკოვიჩი ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს, თუ რომელ კანდიდატზე შეაჩერებს საბოლოო არჩევანს.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასულ შაბათკვირას ნიუ-იორკში მდებარე ცნობილ კოლუმბიის უნივერსიტეტში დასავლეთის ქვეყნების წამყვანი ანალიტიკოსები შეიკრიბნენ და აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპისთვის 1989 წლის მნიშვნელობაზე იმსჯელეს. რა შედეგები გამოიღო და რა ვერ მოხერხდა კომუნიზმის დაცემის შემდეგ? მსჯელობა სხვადასხვა თემაზე წარიმართა, მათ შორის პოსტკომუნისტური სინამდვილის რაობაზე, დისიდენტური კულტურის გამოძახილზე, რეგიონში დემოკრატიის განვითარებაზე და კომუნისტური წარსულის ასახვაზე. ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებას სწორედ ამ შეხვედრის მიმოხილვას უთმობთ. ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში კომუნისტური რეჟიმების დამხობიდან 20 წელიწადზე მეტი დრო გავიდა, მაგრამ იმ ანალიტიკოსებისთვის, რომლებიც გასულ შაბათკვირას ნიუ-იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტში ამ ისტორიულ თარიღზე სასაუბროდ შეიკრიბნენ, დღეს პასუხებზე მეტი შეკითხვები არსებობს. შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე იყო ყოფილი პოლიტიკოსი, ამჟამად კი ვენაში განთავსებული ცენტრალური ევროპის კვლევითი ცენტრის პროფესორი ერჰარდ ბუსეკი. მისი აზრით, საბჭოთა ბლოკის ქვეყნების კომუნისტურ პარტიებს ერთმანეთისგან ოდნავ განსხვავებული ხარისხის პოლიტიკური კულტურა ჰქონდათ. ყველაზე რეტროგრადები კი ისინი იყვნენ, ვინც ჩეხოსლოვაკიის ლიდერები გახდნენ 1968 წლის პრაღის გაზაფხულის ლიბერალიზაციით გამორჩეული პერიოდის საბჭოთა ტანკებით ჩახშობის შემდეგ. Бусакис хмит 1968 წლის შემდეგ ჩეხოსლოვაკიაში პარტიის უფრო ლიბერალური წევრები დააპატიმრეს. Რეპრესიული მექანიზმები კი ბევრად უფრო გაამკაცრეს. ანალიტიკოსის აზრით, ამ თვალსაზრისით თავად საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიაც ლეონიდ ბრეჟნევით სათავეში უფრო პროგრესულად გამოიყურებოდა ვიდრე ჩეხოსლოვაკიის ხელმძღვანელობა.
ისინი ერთიანად მუშაობდნენ და ბევრად მეტი ძალა ჰქონდათ. ბევრმა, ვინც შემდგომში ცნობილი ჩეხი ინტელექტუალი გახდა, მაშინ პარტია უთანხმოებების გამო დატოვა. 1968 წლის შემდგომ იქიდან გარიცხეს.
ბუქარესტში მდებარე რუმინული კულტურის ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტის მირჩა მიჰაიესის თქმით, სხვა ქვეყნების, ჩეხოსლოვაკიის, პოლონეთის ან ბულგარეთისგან განსხვავებით, რუმინეთში დისიდენტებს საზოგადოებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა არ ჰქონიათ. ხოლო მათ, ვინც მაინც გაბედავდა რუმინეთის კომუნისტი მმართველის ნიკოლაე ჩაუშესკუს კრიტიკას, ქვეყნის ცნობილი უშიშროების სამსახური სეკურიტატე ანეიტრალებდა მათი მოკვლის ან გადასახლების გზით.
The repression of the Securitate's system was more violent than in any other.
Securitate's მიერ გატარებული რეპრესიები სხვა კომუნისტურ ქვეყნებთან შედარებით უფრო ძალადობრივი იყო. რუმინეთში რეალური დისიდენტური ტრადიცია არ არსებობდა. რეჟიმი დისიდენტებს როგორც წესი გადასახლებაში გზავნიდა. ჩემი აზრით, დისიდენტების როლის გაძლიერებას რადიო თავისუფალი ევროპის მსგავსი ორგანიზაციები უწყობდნენ ხელს.
Supplemented by institutions like Radio Free Europe.
რუმინეთი აღმოსავლეთ ევროპის ერთადერთი ქვეყანა იყო, რომელმაც თავისი კომუნისტი ლიდერი სიკვდილით დასაჯა. 1989 წლის რევოლუციის ძალადობრივმა მოვლენებმა მიჰაიესის აზრით ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა და დიდი ხნით შეაფერხა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება. შეხვედრის არაერთმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ბევრ ქვეყანაში მოსახლეობა ახლა უფრო ოპტიმისტურადაა განწყობილი, ვიდრე 10 წლის წინ. თუმცა ამ განწყობას თავისი სპეციფიკური მახასიათებლები აქვს. კოლუმბიის უნივერსიტეტის რუსეთისა და აღმოსავლეთ ევროპის შემსწავლელი ჰარიმანის ცენტრის დირექტორმა ტიმოტი ფრაიმ შეხვედრის მონაწილეებს უთხრა, რომ დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპის მოსახლეობაში ბედნიერებისა და ცხოვრებით კმაყოფილების განცდა განსხვავებული ფორმით არსებობს. დასავლეთის ქვეყნებში მცხოვრები ხალხი უკმაყოფილებას ხშირად შუახნის ასაკში გამოთქვამს, მაგრამ ასაკის მატებასთან ერთად მათი ცხოვრებით კმაყოფილების ხარისხიც იზრდება. აღმოსავლეთ ევროპაში კი ვითარება პირიქითაა. შუახნის ასაკიდან მოხუცებულობამდე ბედნიერების და კმაყოფილების განცდა სულ უფრო კლებულობს. ტიმოტი ფრაის აზრით ამ ტენდენციას შესაძლოა რამდენიმე ფაქტორი იწვევდეს.
I don't know what the explanation is for it.
ამის ერთიანი ახსნა არ მაქვს. ერთ-ერთი ფაქტორი ალბათ ის არის, რომ ასაკოვანი ხალხის უნარები შრომის ბაზარზე ბევრად ნაკლებად ფასობს ვიდრე ახალგაზრდების. რეგიონის ბევრ ქვეყანაში საპენსიო სისტემის კოლაფსმაც ცხადია იქონია გავლენა ყოველივე ამაზე.
Certainly contributed to it as well.
ფრაისკმით გამოკლევა მცხატყო, რომ ხანდაზმული ხალხი, რომელთა უნარები შრომის ბაზარზე კლავ ფასობს, თავს ბევრად უფრო ბედნიერად გრძნობს, ვიდრე მათივე თაობის ის წარმომადგენლები, რომლებსაც ასეთი უნარები არ აქვთ. ამდენად ბედნიერების განცდის ხარისხი მხოლოდ ასაკს არ უკავშირდება. მას დიდწილად განსაზღვრავს ის, თუ რამდენად საჭიროდ გრძნობს თავს ინდივიდი და რამდენად სავსე და კმაყოფილების მომგვრელია მისი ყოველდღიური ცხოვრება. კვლევამ სხვა საინტერესო გარემოებაც გამოავლინა. კერძოდ ის, რომ აღმოსავლეთ ევროპის მოსახლეობის 80% კერძო საკუთრების პრინციპს ეთანხმება, მაგრამ ამავე ხალხის 70% უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის შესახებ, თუ როგორ არის ეს საკუთრება განაწილებული. ადრეული 1990-იანი წლების პრივატიზაციის პროცესის თანდევმა, კორუფციამ, გამჭვირვალობის ნაკლებობამ და ორგანიზებულმა დანაშაულმა აღმოსავლეთ ევროპის ცხოვრებთა უმრავლესობას გაუჩინა განცდა, რომ ისინი გაძარცვეს. გამოკვლევის თანახმად, ხალხი ბევრად კმაყოფილი იქნებოდა, საკუთრება კვლავ სახელმწიფოს ხელში რომ დარჩენილიყო და შემდეგ მისი განაწილება სამართლიანი და გამჭვირვალე ფორმით მომხდარიყო. რადგერსის უნივერსიტეტის პროფესორმა ბენჯამინ ბარბერმა შეხვედრაზე კომუნიზმის დაცემით გამოწვეულ გაუთვალისწინებელ შედეგებზეც ისაუბრა.
I'm not advocating nostalgic communism, but I am saying that in the absence of a theory.
ნოსტალგიური კომუნიზმის მომხრე არ ვარ, მაგრამ ვთვლი, რომ იმ პირობებში, რომელშიც არ არსებობს თეორია, პარადიგმა, რომელიც სამართლიანობაზე და კაპიტალიზმის პრობლემებსა და უსამართლობაზე ფიქრის საშუალებას მოგცემდა, ჩვენ ვერ შევძლებთ ახალ პათოლოგიებთან გამკლავებას. ეს პათოლოგიები აღარ წარმოადგენს საგეგმო ეკონომიკის ან ტოტალიტარული სახელმწიფოს ნაყოფს. ეს კაპიტალიზმის და ლიბერალიზმის პათოლოგიებია და ისინი პოლონეთის, უნგრეთის, ჩეხეთისა და სლოვაკეთის მოსახლეობის ცხოვრებაში პრობლემებად იქცა.
ბარბერის აზრით, ბოლო 20 წლის გამოცდილება ცხადყოფს, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მოსახლეობის ცხოვრებაზე კომუნიზმის გამოძახილი კვლავ მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. გადაწყვეტილებები, რომლებსაც ამ ქვეყნებში იღებენ და პოლიტიკა, რომელსაც ატარებენ, დიდწილად სწორედ კომუნისტურ წარსულზე რეაქციას წარმოადგენს. ახალი ევროპის მორიგი გამოშვებით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავბრუნდები თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.